Vazirli Mahkemesi'ni
Malum.
günü keçe kabul kılgan karardan xabaringiz bo'lsa kerak. Konsert tomosha faoliyatini takomillashtirish choralari to'g'risida yangi bir qaror qabul qilindi-da. O'shanda shu paytgacha qilingan ishlar keskin tanqid qilindi. Aytilyaptiki, yosh va iqtidorli ijrochilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash, yoshlarni vatanparvarlik va milliy mustaqillik g'oyalari ruhida tarbiyalashga hissa qo'shadigan musiqa asarlari yaratishni rag'batlantirish va hokazo va hokazo shu ishlar qoniqarsiz deb topilibdi. Yangi qarorda endi shu ishlarni takomillashtirish nazarda tutilibdi-da. Endi o'sha litsenziya berishni yana ham kuchaytirish tartibini. Siz nazaringizda nima sabab bo'ldi shunday qaror qabul qilinishiga?
Men endi o'ylaymanki, birinchidan aslida hamma hozir juda ham agar e'tibor bersangiz, kundan kunga san'atkorlar deyolmaymanu, nima deydi, hali san'atkor darajasiga yetmaydigan
Boshlovchilar
ijodkor
deylik.
ko'payib ketyapti.
Boshlovchi yoshlar.
Boshlovchilar deylik.
Ha.
Endi o'shalar ko'payib ketyotdi, bilmasdan masalan har xil kliplar chiqyapti. Man bir tomondan bu narsa bilasizmi, yaxshi narsa bo'ldi. Sababini aytib beraman. Sababi chunki odamlarimiz ham, xalq ham kerak narsani, masalan, xuddi yaxshi narsani o'zi kerak desa bilib oladi-ku, to'g'rimi? Ajratib olish fikriga уже oddiy xalqqa, masalan, уже unga tushuntirib o'tirishingiz kerak-yu, chunki уже ular tushunib yetib, sekin sekin tushunib yetyapti. Sababi har xil kechirasiz, bo'lar bo'lmas qo'shiqlar ko'payib ketdi, to'g'ri, ochig'ini aytganda. Man ularni tanqid qilmoqchi emasman, ular ham kerak bo'lgan, taraqqiyot bo'lishi uchun ham o'shalar ham zarur, kerak bo'lgan narsa. Bu ular bo'lishi kerak emas desak, bu xato bo'lishi mumkin. Sababi bo'lishi kerak bo'lganki, xalq mana shu narsani ko'rish kerak bo'lgan. Men o'zim men birovlarni tanqid qilishdan oldin o'zingni ko'proq tanqid qilish kerak bo'ladi-yu, o'zingdan boshlash kerak. Masalan, men oldin, masalan, o'zimni yutuqlarimni yoki kamchiliklarimni har doim, masalan, o'zing uchun odam birinchi o'zi kritik bo'lishi kerak bo'ladi deb o'ylayman doim. Biz birinchi chiqqan vaqtimizda men sizga aytib o'tmoqchimanki, disketlar degan narsa bo'lmagan.
Bilaman,
xizmatlar
ha.
to'ylar o'tkazgan bo'lsak, soat 3-4 gacha, agar esingizda bo'lsa, o'sha vaqtlarda 3-4 gacha to'ylar o'tkazilishi kerak bo'lardi. Soat 2-3 gacha to'ylar bo'lardi. Faqat 100% jonli ijroda o'sha to'yni o'tkazardik va ertasi kuni yana boshqa xizmatlarga borilardi. Birinchi ilk konsertim ham, to'g'risini aytaman, ochiq 100% Xalqlar do'stligi saroyi, unda Istiqlol saroyi deyilmas edi, Xalqlar do'stligi edi. O'sha yerda 100% jonli ijroda berganman. Ha, birinchi marta haqiqatda ozgina hayajon, qo'rqinchli bo'lgan, lekin juda ham a'lo darajada bo'lib o'tgan. Bu narsa meni nazarimda kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Endi ma'lumda, nima deydi, hamma har xil harakat qiladi. Endi o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'zim ancha periode qildim, sababi ancha mazza, yillar, 7 yil, ancha vaqt mazam bo'lmadi, shuni hisobiga ancha periode qildim.
Shu kunlarda ijod qilyapsizmi?
Shu kunlarda endi mana yana Xudo xohlasa yangidan ijodni boshlab, yangidan yangi qo'shiqlar, hozir bolalar bastakorlar aranjirovkalar bilan, nima deydi, aranjirovka qilyapti yangi qo'shiqlarimizni. Nasib qilsa inshaalloh yangi yildan boshlab Xudo xohlasa ijod bilan shug'ullanaman. Sababi ancha vaqtda haqiqatdan mazam bo'lmadi.
Ba'zi
Ha.
xonandalar aytadiki, O'zbek Navo bizi melisamiz bo'lib qoldi. Undoq yurma, bundoq turma, undoq kiyma va hokazo va hokazo. Bilasiz, ba'zi xonandalar hali orqasi ochiq ko'ylak kiygani uchun ham litsenziyadan mahrum qilindi. Endi hozir kechagi qarorni mazmunidan qanday aytishni ham nazorat qiladi. Bir ijodkor sifatida sizni erkinligingiz cheklamaydimi bunday qarorlar? O'zbek Navo'ning faoliyati?
Endi ochig'ini aytish kerak, bu narsa ochiq kiymasligimiz, ochiq sochiq kiymasligimiz endi milliyligimizga olib keladi. Chunki sizlarni, masalan, bizni yaratgan qo'shiqlar yoki masalan disklar tarqaladi, o'zingiz bilasiz. Tarqalgan disklarda, masalan, mani nazarimda, endi man o'z fikrimni aytmoqchiman, man o'zbek xalqidan chiqqan san'atkorlar juda yam ochiq sochiq bo'lib, bir anaqa milliy g'ururini yo'qotib qo'ydi degan narsani hisob kitobi olingan deb o'ylayman. To'g'risi, ba'zida o'zim ham avvallari ko'pincha, masalan, ochiq sochiq kiygan kiyimlarim bo'ladi, endi hozir o'ylaymanki, mani nazarimda shu asosan shu milliy ayollarni, ayniqsa qizlarimizni iffati, nomusini sal anaqa hisobga olingan holatda deb o'ylayman. Chegaradan chiqib ketilgan holatlar ham bo'ladi-ku ba'zida, agar e'tibor bersangiz. Bu ham qanaqadir to'g'risini aytsam to'g'ri deb o'ylayman. Chunki agar bo'ldi, yo'q, mana masalan hamma xohlaganini kiyolsin desa kechirasiz u. Agar qo'pol qilib bo'lsa ham aytaman, juda ham agar mani nazarimda shortikda ham yoki ichki kiyimda ham chiqib ketish darajasiga borib qolishi mumkin. Shuning uchun biz bu narsani to'g'ri agar qaraydigan bo'lsangiz, ayollarimiz uchun, o'zi qizlarimiz uchun sharmihayo bilan chiroyli bo'lib chiqish degan narsa deb bilaman.
Tushundim, tushundim. Litsenziyangiz bormi hozir sizni?
Ha, xudoga shukur, men hozir mana 1 yildan beri o'tgan edi ham, bu yil ham mana litsenziyalarimizni davom ettirib qo'ydik, yana yaqinda yana davom ettirdik. Endi to'g'risi ancha perevyu qilish, nima deydi, ancha vaqtda menda perevyu bo'lib qoldi-da. Sababi joningiz qattiq og'rib tursa, antga chiqib o'yna boshlaydi, yurish ham to'g'ri kelmaydi. Shunda ham shu o'sha holatda ham men lekin 3-4 ta kreditlar qilib, endi yo'q, ijod to'xtatib qo'ydi degan narsa aytmasin degan ma'noda muxlislarimiz uchun, xalq uchun 3-4 ta kreditlar qilib chiqarib qo'ydim. Endi lekin bundan buyog'iga xudo xohlasa qattiq harakat qilmoqchiman.
Voy, rahmat. Voy, bobo, voy, rahmat sizga.